Ви з SBS українською.
Сьогодні ми зустрічаємось із докторкою філософії в галузі українського мовознавства, доцент університету сучасних знань, що у Києві, член товариства знання України, національних спілок журналістів і краєзнавців України Любов Дяченко-Лисенко, людиною, котра всім серцем і всією душею закохана не лише в українську мову, а в українство. Звідки взялось таке патріотичне виховання і що спонукало Любов Миколаївну Дяченко-Лисенко зайнятися науковою працею, котра досліджує мову українських казок? Слава Україні!
Героям слава!
Хотілося б, перш за все, пані Любо, познайомити наших радіослухачів з вами ближче. Розкажіть, будь ласка, де ви проживаєте, чим займаєтесь зараз в цей тяжкий час для України?
Дорогі українці, моє шанування з Черкащини, з України.
Пані Люба, така цікава назва «Сміла». Розкажіть нам, будь ласка, про це місто, звідки така назва походить? Бо для багатьох наших радіослухачів це може асоціюватися зі словом «відважна». Можливо, ми неправильно будемо думати? Розкажіть нам, будь ласка.
Дякую, пані Оксано. Ви маєте рацію. Щодо походження назви «Сміли», є принаймні дві дуже відомі легенди. Перша легенда – «Сміл» походить від литовського «смайл» зі значенням «пісок», тому що тут колись було старе русло Дніпра. Але є більш романтична, більш красива легенда, пов'язана з тим, що коли на Смілу напали вороги, важко сказати, хто це саме був – чи монголи, татари, чи поляки. Знайшлася смілива дівчина, яка провела наше військо таємними стежинами, але, на жаль, під час бою ця дівчина загинула. І оскільки козаки чи воїни не знали, як звати цю дівчину, вони назвали її Смілою, Сміливою. І в Смілі дуже поширена саме така легенда про дівчину відважну, смілу. І дійсно, смілянки і зараз дуже відважні, розумні, ну, як і всі українки. Як і всі українки України та світів, де ми зараз є. Ну, і трішки про історію Сміли. Офіційною датою виникнення Сміли вважається 1397 рік. Була заснована як прикордонний форпост Великого князівства Литовського наприкінці 14 століття. Дуже важливо, що лідеру Коріївщини Максиму Залізняку під час Гайдамацького повстання було надано титул гетьмана України князя Смілянського, наскільки цінували козаки наше місто. Найстарішою пам'яткою архітектури, що має статус державного значення, є римо-католицький костьол Успіння Пресвятої Богородиці, побудований на початку 19 століття. У Смілі діє більше 10 музеїв. На початку 20 століття у місті проживав Юрій Кондратюк. Олександр Шаргей – геній космонавтики. Його ім'я є в залі слави НАСА. Траєкторія до Місяця названа трасою Кондратюка. Маємо чудову річку Тясмин. Є численні підземні ходи легендарні, остаточно ще не вивчені. Мальовниче місто на Черкащині. Радо запрошуємо. Завітайте до нас.
Дякуємо.
В мене дуже насичене життя. Так склалося, що я з дитинства жила в Середній Азії, зараз це Центральна Азія, але в Душанбе я закінчила пединститут імені Тараса Шевченка. І в нас там щороку були березневі шевченківські свята, де я завжди декламувала Тараса Шевченка українською мовою. І ми співали українських пісень, і треба сказати, що ці пісні співали не тільки українці, яких багато є зараз у Центральній Азії, але співали і таджики, і узбеки, і туркмени. І для мене це вже завжди так було зворушливо, що наше українське слово, слово нашого генія Тараса, наші пісні тільки захоплюють людей різних національностей, також мусульман. І жартома вже пізніше, коли ми повернулися до України, я почала займатися наукою, я почала вивчати українське мовознавство, досліджувати українську мову. Я називала себе і зараз інколи називаю українка з мусульманського сходу. І це теж частинка нашої спільної української історії. І, на жаль, мало написано про українців у мусульманських центральноазійських країнах. І я в цьому році брала участь у міжнародній конференції в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького і мала доповідь Тарас Шевченко і Таджикистан. І просто я сама себе зобов'язала, що я маю займатися цією темою, оскільки не так багато людей, які можуть про це розповідати, то це теж моє завдання і професійне, і людське, в пам'ять і про батьків, яких вже, на жаль, немає зараз зі мною, і в пам'ять про тих українців, які прийшли через Середню Азію. І я інколи згадую у зв'язку з Середньою Азією, з Туркменистаном, таке ім'я, як Євдокія Гуменна. Це видатна українка, дуже шанована в Україні, на Черкащині. Вона теж певний час перебувала в Туркменистані, вона знала туркменську мову. І я завжди наснажуюся от з такими історіями, коли я бачу, як українки, українці формують культ сильного українця у світі, культ сильної українки у світі. Ну, коротко про себе. Це я навчалася в середній школі, потім я закінчила пединститут імені Тараса Шевченка, потім я деякий час працювала вчителем у Смілі, це Черкаська область, потім я була простим викладачем-асистентом, дійшла до доцента кафедри в Черкаському національному університеті імені Тараса Шевченка. І зараз я працюю в університеті сучасних знань. Це Київ, у нас такі зв'язки з нами є Товариство знання України. Ректор у нас неймовірно потужна людина Василь Іванович Кушерець. Це доктор філософських наук, професор. І, до речі, Василь Іванович Кушерець прохав переказати вітання і пані Оксані Головко-Мазур, які я дуже вдячна за запрошення. Будь ласка, і прохав переказати вітання всім українцям, які нас слухають, і запрошуємо до співпраці. Якщо є бажання, будь ласка, нас можна знайти у Фейсбуці Університет сучасних знань Київ, Товариство знання України, тому що на базі, зокрема, Товариства знання України практично щодня відбуваються заходи, це зустрічі з такими, знаєте, з культовими українцями, з потужними українцями. Це і письменники, і журналісти, і науковці, і творчі особистості, відомі художники. У нас є такі заходи, коли це є такі виступи, виступи колективів, дитячі колективи, які співають, це дорослі, це представники мистецьких вищих закладів Києва, військові. Тобто ми намагаємося, наша команда, команда Василя Івановича Кушерця, ми намагаємося якомога більше охопити талановитих українців, творчих, з'єднатися, згуртуватися, щоб ми були разом, тому що ми як нація непереборні, коли ми разом. І ми часто про це говоримо, я про часто про це думаю, що нас можна перемогти тільки тоді, коли українці посваряться з українцями. Такого ніколи не буде. Нація зараз єднається і єднається в Україні, хоча є, це треба сказати, і треба бути чесними, відвертими, що, на жаль, є українці, які далекі від українськості, від української ідентичності, їх не так багато, але вони є. Але більшість українців і України, і світу, всіх українських діаспор, тому що я спілкуюся з різними українськими діаспорами, і ми об'єдналися. Ми об'єдналися і це дуже важливо. Зараз я завершую докторську дисертацію, в якій я досліджую мову українських народних казок. Це так корисно. Публікацій багато, є книги, виступи на радіо, на телебаченні.
Як цікаво. А скажіть, будь ласка, як прийшли до такої ідеї? Мова українських народних казок.
Все з дитинства, пані Оксана, дякую за питання. Все з дитинства. Я дякую своїм батькам за те, що вони виховували мене, мою молодшу сестру Людмилу, виховували нас українками. Хоча це було дуже важко в умовах, в жахливих умовах Радянської імперії, я це розумію зараз вже як людина, як науковець з великим досвідом. Я просто схиляю голову перед батьками, які змогли ось так в родині, в напівголос, в напівслово, не говорячи якихось пафосних слів, будемо любити Україну, ми любимо Україну, знаєте, ще якісь пафосні слова. А батьки з ними просто розмовляли українською мовою. Батьки співали пісень українською мовою. З нами, теж для мене це знак неймовірний, з нами в усі, через усю Центральну Середню Азію приїхав Кобзар Тараса Шевченка. І мама нам читала ввечері, читала, не акцентуючи увагу, що це, наприклад, український геній, що це видатний українець. Ні, мама просто казала, що це поет Тарас Шевченко, це дуже відомий український поет. Тобто, от в таких умовах, коли могли щось з дитини спитати, в мене запитували. Я розумію, що це були оці кадебісти, вони запитували. А мама розповідає про козаків, що козаки захищали Україну. І мама нам читала українські народні казки. І ділилася своїми думками, своїми спостереженнями про життя, про побут. Тобто це отаке формування української свідомості було дуже обережним, але воно спрацювало. Тому що я завжди, я скільки себе пам'ятаю себе десь 5 років, я завжди знала, що я українка. І в мене не було цих хитань, як зараз деякі кажуть, яка різниця, якою мовою. Мені завжди хочеться сказати, ну мені не кажуть, бо знають про мою проукраїнську позицію, мені цього не кажуть. Але коли я десь це бачу, читаю, то мені завжди хочеться написати і сказати, а чому не українською, якщо різниця якою мовою. І я отак з цією темою казок, настільки воно мені під свідомість війшло, вкоренилося, що коли я вже почала займатися наукою, наукою я займаюся дуже давно, з 86-го року. В мене перша публікація вийшла наукова у 87-му році. Але спочатку, от скільки це були 90-ті роки, я була в аспірантурі, я була аспіранткою Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, я теж дуже дякую цьому університетові, тому що там я формувалася як лінгвіст, і я себе завжди позиціоную як представника Черкаської лінгвістичної школи, це правда, тому що там дуже багато потужних докторів науки, лінгвістів, літературознавців, то коли я була в аспірантурі, мене зацікавив науковий світ. Тоді це було дуже актуально, тому що я пам'ятаю дискусії, активні дискусії, що, мовляв, от українською мовою можна писати тільки хороші художні тексти. А ось науковий стиль – це неможливо, немає термінології, її треба напрацьовувати. Але я вже на той час знала, що був період на початку 20-го століття, це 20-30-ті роки, коли був просто бум українських словників наукових, науково-технічних. Була прекрасна термінологія. Але після Голодомору цього страшного 32-33 роки в моїй родині дуже багато людей померло і в родині тата, і в родині. І це теж великий біль для мене і досі. Я знала, що були ці словники. Я вже деякі мала можливість подивитися, погортати. І мені так захотілося сказати своє слово теж в науці стосовно наукового стилю, тому що тоді було не так багато ще дисертацій, кандидатських і докторських. І я досліджувала мову українських економічних текстів. Я обрала саме таку тему. Тема досить складна. Я її, наскільки я працювала над нею, мабуть, більше 3 років. Тривалий час пішов на те, щоб зібрати книги і зібрати ці терміни економічні, щоб довести, що науковий стиль української мови є такий потужний, як і художній, він має давню історію. І просто, оскільки був не тільки етноцист, як і зараз, на жаль, нас намагаються знищити вкотре, але ми тотально опираємося. І також був лінгвоцист, було знищення мови. І одним з факторів такого нищення – це була заборона слів. Були цілі писки. Є така відома українська науковиця Лариса Масенко, пані Лариса Масенко, киянка. Вона дуже давно займається цим питанням. Вилучені слова з української мови, оці списки, переліки заборонених слів. Забороняли слова, яких не було у шистів, не хочу їх згадувати, або вони були в нас унікальні ці слова. Ця унікальність знищувалася для того, щоб теж нас асимілювати хоча б на якийсь там відсоток. Зараз дуже багато є словників, і коли є охочі, вони є і в електронному вигляді, їх можна знайти в інтернеті, дуже багато словників. І ще один словник зіграв дуже важливу роль у моєму житті, і він постійно, це зараз він на моєму робочому столі. Це Святослинський, практичний словник синонімів української мови. Унікальний словник. І я пам'ятаю, коли я почала розповідати про цей словник, використовувати його, тому що в мене були свої такі програми на радіо. Я теж багато років намагалася підтримувати наших і свілянських, і черкаських радійників. І я розповідала про цей словник. Взагалі намагалася, знаєте, такою просвітницькою діяльністю поширювати просвітницьку діяльність, знайомити українцям з тим, що вони, на жаль, не знають, не тому, що вони не хотіли знати, а тому, що це все було під забороною. І в мене один чоловік запитав: пані Любо, а ви не боїтеся? Це вже були 90-ті роки, це вже був, мабуть, 92-й рік. А ви не боїтеся розповідати про Святослава Караванського? Я кажу, а чому ви так запитуєте? Ну, він же ж був засуджений, він же ж мав тавро буржуазного націоналіста. І я тоді, для мене це так було боляче, думаю, боже, вже Україна відновила державність, на щастя. Вже такі процеси потужні, демократичні почали розвиватися в Україні, а досі ще є оцей страх людей під свідомості, так, що треба боятися. І зараз я також працюю з книгами і зі словником. Є ще один видатний українець Олекса Різників, в нього вийшла не так давно книга «Під пресом репресій». І хочу сказати, що це наш сучасник, і маємо знати і наших сучасників. Ми багато спілкуємося з паном Олексою, я під нього написала статтю, він політв'язень, він двічі репресований в СРСР, двічі реабілітований в Україні. І він досліджує корені українські. І там таке багатство, в нього вже декілька сотих кошогром. І це теж свідчить про те, наскільки наша мова розвинена, наскільки наша мова давня, наскільки в нас велика кількість слів споріднених, спільнокореневих. Я з радістю займаюся дослідженням мови українських народних казок. В мене є вже мої інтелектуальні напрацювання, такі лайфхаки. Досліджуючи мову, я вийшла на нашу глибоку міфологію. І була в нас розмова з мамою, з однією з мам. Вона радилася зі мною щодо дівчинки своєї і попрохала подивитися міф про Прометея. Я взяла підручник, почала читати цей міф, і я, ви знаєте, я була здивована, ну так Бог дає, що вчасно до себе приходить та чи інша інформація. І я читаю цей міф і знаходжу там такі буквально речення. Я близько до оригіналу цитую, бо вже точно ж не пам'ятаю, що от Прометей був серед скіфів, і там було дике поле. Ну, якась така, така фраза, я думаю, боже, скіфи, це ж ми, це ж частина української культури. А і ми, дике поле, і думаю, Боже, діти, ну, можливо, діти і не звертають на це уваги,
так,
що
так.
Ми, українці, це дике поле для греків. І ось ця неукраїнська, антиукраїнська позиція, яка є в деяких, ну, начебто, бачите, люди, які створювали, робили цей переклад, створювали цей підручник з української літератури, вони просто могли не додивитися. А має бути насамперед проукраїнська позиція. І ми маємо насамперед вивчати нашу українську міфологію. Це дуже важливо, тому що міфологія, казки, це формує свідомість, етносвідомість, українську ідентичність вже з дитячих садків. І ми всюди маємо піарити наше українське і міфологію. І коли я теж з однією пані вчителькою спілкувалася щодо цього міфу, вона сказала: Любов Миколаївна, ви знаєте, я теж не звернула на це уваги. Якось, ну, скіфи, там, якісь скіфи, розумієте? А для мене це близьке, бо я постійно ж, можна сказати, вивчаю. Так, вивчаю історію, нашу давню історію. І я вийшла на альтернативну історію. Є, наприклад, такий відомий український дослідник, як Юрій Шилов, там до нього по-різному ставляться, то в нього така глибинна українська історія, от я свій час звернула увагу, чому ми відлік наш починаємо від київських князів. Якщо виникла така потужна держава, Київська Русь, перед тим мала бути ще одна якась потужна цивілізація, а можливо й декілька потужних цивілізацій. І зараз дуже багато пишуть і говорять, і це можна знайти також в соціальних, в інтернет-ресурсах, про Парапту або Оріану. Тобто ми дуже давні. І різні науковці стверджують, що от ми як, ну, як нація, як автохтонне населення, тобто люди, які живуть на цій території, то нам дуже багато років. Деякі науковці стверджують 6, 10, 15, деякі науковці стверджують 30 тисяч років. Тобто ми дуже давня нація, дуже давнє населення на нашій споконвічній українській території. Просто в різні часи ми як нація по-різному називалися і по-різному самі себе називали. І ось ці всі знання, які я здобула саме в історичних джерелах і міфологічних джерелах, вони вплинули на моє розуміння казки. Для мене казка – це як така, знаєте, народна, спочатку ж усна історія. Це переказ про наші давні знання, наші традиції, ритуали, вірування. Наш гумор, це ж дуже все важливо. І наші привітання, наші прощання, тобто наше оцей мовленнєвий етикет, як ми звертаємося, як ми прощаємося, ну, наше чудове з Росії води. І стосовно ще народних казок, по-перше, це наша історія. Це наша історія, вона романтизована, вона образна. Але це наша історія, це дуже важливо. Але, на щастя, в Україні просто бум казок, книг українських казок. І я ці казки постійно читаю. І я в такому захопленні, в такому натхненні, тому що дуже глибокі казки. Це, ви знаєте, це просто притчі про життя. Це такий філософський сенс нашого українського життя. Я закликаю завжди і рекомендую це, закликаю своїх студентів і своїх учнів, і абітурієнтів, і колег. Читайте казки, тому що це наша неймовірна українська мудрість.
Інтерв'ю підготувала та провела Оксана Мазур.
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за SBS українською на Facebook.